Добър вечер и от мен, Марта Младенова. След като финансовият министър Симеон Дянков още в началото на годината се похвали с по-добър от очаквания бюджет и, разбира се, в изборната година обеща по-високи доходи, днес излезе стряскащата статистика, че 80% от българите живеят в лишения. Всичко това се случва в годината, за която и канцлерът Ангела Меркел предупреди, че ще бъде тежка за цяла Европа, основният търговски партньор на българския бизнес. А и фирмите у нас не гледат с оптимизъм към перспективите на новата година. В следващите минути ще потърсим още една гледна точка за случващото се у нас и в Европа. Тя е на макроекономиста професор Димитър Иванов. Добър вечер, професор Иванов.
Добър вечер, госпожо Младенова. Добър вечер на вашите слушатели и позволете ми преди всичко да използвам случая да поздравя вас, вашите колеги и вашият основател, мой стар и много уважаван приятел господин Радев с изключителния 20 годишен успешен юбилей на Дарик Радио. И ви желая още много десетилетия успех напред в осветявайки пътя на България и бидейки един верен компас на обществено-политическия живот на страната.
Благодаря ви, професор Иванов. Сега да се върнем към, за съжаление, може би неприятните теми. Спомням си, че при вашето предишно включване в Денят на Дарик, то беше през пролета на миналата година, казахте, че частният бизнес е пред катастрофа, а правителството без пари и предрекохте ликвидация на българската икономика. Бихте ли продължили тази теза и към днешна дата или ситуацията изглежда по-различна?
Аз също се опитах така, готвейки се за интервюто с вас, да се върна към мои предишни мисли и разсъждения, изказани в предишни интервюта, и трябва да ви кажа, че много нови неща трудно могат да се кажат. Особено след последните и политически събития в страната, аз ще подчертая отново и отново това, което говоря вече редица години и особено от 2009 година насам, че липсата на ефективни, на радикални решения на икономическата и социална криза в страната отвори широко вратите за един, бих го нарекал, драматичен процес на обедняване на българските граждани, на една вече, както аз се наричам, обществена криза, даже хуманна криза, тъй като бедността и икономическото и социално неравенство в страната са достигнали до граници, непознати за българската история. Вие да сте чули въобще политик в България да говори за задълбочаващо се неравенство? Даже и десните партии, които стоят в основата на лозунга за равенство на възможностите, да не говоря за левите, не разбират, че не можеш да имаш равенство на възможностите в една страна, в която е налице очевидно и огромно неравенство при разпределението на резултатите. И от тази гледна точка бих подчертал отново късогледството, неразбирането и некомпетентността сред политици, а и сред редица представители на икономическата наука, даже у нас продължава. Вие казахте за изказването на финансовия министър. Неговите изказвания варират от единия до другия полюс. Но данните на статистиката, данните на европейската статистика, на Евростат, те са ясни. Само преди дни европейската статистика постави България за пореден път на, за съжаление, последното място в Европейския съюз по процента граждани, живеещи в мизерно състояние. Над 55-56%. Така че опусът, бих го нарекал, от бюджетни вариации на господин Дянков доведе до това, че стандартът на живот на българина намалява, колапсира неговата финансова и социална сигурност, замразен и отчасти разрушен частния сектор на България и в страната, забележете, отново се възцари приоритет на работата в държавния сектор. 23 години след началото на прехода ние се върнахме не в 80-те, а в 70-те години. И от тази гледна точка бих казал, стопанският живот в страната е на границата на катастрофата. Не може една икономика, европейска икономика, във второто десетилетие на 21 век да се движи почти изцяло благодарение единствено на помощни еврофондове и инжекции. И за да завърша този първи отговор, искам да предупредя много ясно. Скритият дефицит в основни публични сектори, закъснялото финансиране в тях, обрича всяко честно следващо българско правителство, както и гражданите на страната, на немалки жертви. Скритият дефицит в сферата на здравеопазването, както и пенсионната система, може и най-вероятно, според мен, ще обрече десетки хиляди български пенсионери на още по-голяма мизерия, ако тази политика продължава.
Какъв е изходът, който виждате от ситуацията и какъв е правилният ход пред тези и следващите управляващи, които и да са те, за да започне разплитането на възел от проблеми, за който очертахте?
Вижте, президентът Плевнелиев вчера казва, или онзи ден, България даде пример за фискална дисциплина. В деня, забележете, в деня, в който децата на България отидаха да стачкуват срещу нископосаните и некомпетентни решения на правителството за приватизацията на ВМЗ Сопот. За каква тогава макроекономическа стабилност може да говорим при тази тотална микроекономическа нестабилност на всеки сектор в страната? Стачкуват в Сопот, стачкуват в София срещу Топлофикация, стачкуват в БДЖ, което е тотално колапсирало. Кой сектор в България в момента не е в потенциален фалит? И от тази гледна точка аз считам, че първо трябва да дефинираме кой е основният проблем пред България. Той е същия, който заявих и миналата година пред вашето радио. При днешната икономическа политика страната, за съжаление, не е способна да генерира растеж, модернизация и нови работни места в рамките на политическите ограничения, на финансовата политика на Дянков и на правителството на ГЕРБ. В този смисъл, в един средносрочен период, устойчивостта на българската икономика е изключително илюзорна. И затова вие ме питате, откъде трябва да тръгнат нещата. Значи, възстановяването на икономическия живот и на двигателите на българската икономика, това е приоритет номер едно пред следващото българско правителство, което и да е то.
Потреблението...
Но, кажете да.
Потреблението беше очертано като двигателят на икономиката тази година, пак според управляващите. Възможно ли е с...
Потреблението пред мен е са последните данни на националната българска статистика. Потреблението почти не е мръднало. Даже през през ноември 2012 година, ето оборотът на търговия в търговията на дребно намалява с 0,5% спрямо предходния месец, цитирам данните на националната статистика, а крайното потребление просто едва трепва. И затова считам, че не случайно преди, може би, седмица Българската стопанска камара излезе с поредния изключително тревожен доклад за задлъжнялостта на българските фирми. В този смисъл и отговаряйки на вашия въпрос, и планирайки какво трябва да се прави в страната, аз считам, че България и следващото правителство са изправени пред един фискален, икономически и социален бермудски триъгълник на три основни критични проблема. Един нарастващ и отложен дълг, защото банките продължават да преструктурират, надявайки се нещо да се случи с големите длъжници или с по-малките, но там нищо не се случва. Заплаха от по-нататъчни фалити, която заплаха не въобще не е ликвидирана, и процеса на така наречения deliverage или на разпродаване на част от лошите активи за голяма част от българските фирми нито е започнал, нито е лесен. И третия критичен проблем на този фискален бермудски триъгълник, това е нарастващата депресия в българската икономика. Българската икономика не е, винаги го казвам това нещо, изолиран оазис. В еврозоната, в Европейския съюз, т.е. в нашия основен пазар, се очертава, вече е налице фактически по всички дефиниции, поредна рецесия. Тази рецесия вероятно ще продължи минимум до четвъртото тримесечие на 2013 година. Една германска икономика планира растеж за 2013 година от порядъка на 0%. Тоест, депресията в българската икономика е обоснована и е ограничена, включително и от ситуацията, която ни заобикаля. Следователно, ние стоим пред избора на маса нови политики, включително геополитически и геоикономически политики в областта на нашата търговска ориентация. За съжаление, вместо да търсим стратегически партньори в тези трудни времена, виждате какво се случи с една изключително некомпетентна процедура за ВМЗ Сопот, за която професионалистите в тази област отначало знаеха, от самото начало, че тази процедура ще се провали. По същия начин се върви към една изключително некомпетентна, неефикасна за страната и за националните интереси процедура за закупуването на изтребителите. Без да се търсите, забележете, няма в света сделка за закупуване на модерно военно оборудване, която сделка да не е компенсирана с насрещно инвестиране от страната, от която се купува. И това насрещно финансиране трябва да бъде минимум на стойността на сделката. Това нещо въобще не се прави в страната. Няма такива разчети от страна на Министерство на отбраната. И аз се чуда как правителството върви напред към една сделка, от която България може да се възползва за нови инвестиции, за нови работни места. И всичко това ме кара да заявя и да считам, че изборите са да, след 6 месеца, но това хоро национално от непрекъснати икономически, финансови, корупционни и политически скандали, ние не можем да чакаме до още 6 месеца България да продължи да се сутва. Тоест, необходимо е час по-скоро да се формира национално правителство на спасението в сянка с говорители по всички основни сектори, което национално правителство в сянка да поеме и успоредно с официалното правителство на страната да следи и да планира движението по основните въпроси на икономическата, социална и всички други политики в страната, за да бъде подготвено след изборите. Какъвто и вариант да се очертае на формиране на следващото правителство, да има готовност за незабавно поемане на ефективната, на реалната икономическа политика и за смяна на курса на икономическата политика в страната.
Това национално правителство на спасението в сянка или единственият механизъм да се предпазим от предизборното харчене и увеличаване на дефицита, защото
До голяма степен да. Значи първо аз считам, че трябва и в това отношение подкрепям предложението на сините мисли в парламента да се наложи, и това знаете, общо взето е практика, която опозицията иска да се наложи мораториум върху всички сделки до периода на изборите. След това, тъй като вие знаете много добре предвижданията на социолози, политолози и така нататък, очертават се вероятно един и половина, ако не и повече трудни месеци на преговори по съставяне на правителството. Значи България не може да увисне в подобен политически вакуум. И от тази гледна точка трябва още от сега да заработи някакъв експертен механизъм успоредно. Не говоря за създаване на конфликти, говоря успоредно. Ефективно да работи с отделните министерства, с правителството като цяло, с чуждите инвеститори, да наблюдава сделките и така нататък, да работи по бъдещите нормативни документи, защото една сериозна програма за възстановяване на българската икономика, това преди всичко ще бъде програма на нормативно обновяване на серия икономически, стопански и други закони. По тези закони от сега трябва да започне да се работи. Аз не виждам готовност в нито една от политическите партии, не само готовност, даже и желание сами да поемат управлението на страната. Защото видяхме, че това самочувствие, това желание, тази демонстрация на това, че виждате ли, ние сме най-експертното правителство от гледна точка на сегашното правителство и на премиера Бойко Борисов, доведе до ситуацията на един процес, пак казвам, на обедняване на страната, обедняване на гражданите. Икономистите много добре знаят, че този процес е с болезнено дълги лагове, т.е. продължава много трудно, много трудно може да бъде спрян. Всички тези спекулации с обема и ръста на българските спестявания са страшно манипулативни, защото обема и ръста на българските спестявания са силно депресирани по отношение на това, което могат да бъдат, а разпределени по основните социални групи в страната, вече излязоха статии от редица уважавани български учени, те показват, че това разпределение е изключително неравностойно. Аз си направих труда да направя едни мои калкулации и се оказа, че за едно 80% от работещите български граждани, ако те станат безработни, спестяванията, с които те разполагат, покриват не повече от 1-2 месеца потенциалната им заплата. След това те са обречени на риска на никакви по-нататъчни доходи. Така че не виждам, и това ме плаши, не виждам готовност в политическите партии, не виждам компетентност, не виждам сериозно разбиране по основните икономически и социални болести на страната. Ако всичко това така остане, ако всичко това така продължава, то със сигурност ще означава, че сривът на България ще продължи. И нека да не забравяме и още нещо. Че тази криза в България, част от нея е предизвикана от световната глобална икономическа и финансова криза, без съмнение. Но тази криза в страната се случва в период, когато Европа е болна. Болна е включително политически и конституционално. Дотолкова Европа е болна, че даже няма кой да ни обърне внимание. И в този смисъл всичко това се наслагва върху тежката криза в страната, върху избора на позиции, които България ще трябва да заеме при предстоящите конституционни промени в Евросъюза още тази година. Вие знаете, че Евросъюза взе решение да се върви към банков съюз, към фискален съюз и евентуално към политически съюз. България, основните политически партии, кормилото на управлението, включително и колективният демократичен конституционен орган парламента, е в състояние, в което в момента да сте чували да имаме позиции по тези въпроси. Нямаме такива. Няма такъв дебат в страната. А това е основният дебат за бъдещия живот на България, като интегриран член на Европейската общност. И всички тези проблеми, които се опитах да очертая, фактически рисуват картината на един тежък възел, който, ако не бъде развързан, България ще продължи да се влачи на опашката на Европа. И когато казвам на опашката на Европа, вече започвам да говоря нещо друго, че ще останем на границата между Европа и Азия, не само на опашката на Европа, но може да се окажем и на опашката на Азия. Живейки до един крайно могъщ, динамичен, развива се с невероятна скорост съсед, какъвто е Турция и турската икономика, които ни дават пример за геополитическа ориентация, дават ни пример за икономическа политика и управление, дават ни пример за динамизиране на стопанския живот на една страна, която беше далеч по-изостанала от нашата и за която ние все още, към която се държим гордо и казваме, няма да й позволим да влезе в Европейския съюз.
Тъй като
нещата в икономиката имат други измерения, както виждаме.
Тъй като ни остава съвсем мъничко време, бих ви помолила накрая да очертаем, може би, няколко фактора или съвета, към които би трябвало да се придържаме с оглед на това да се подкрепи пазара на труда, да се подкрепи бизнеса, който създава реалния пазар на труда. Защото, може би, именно вашия извод, че все повече хора се стремят към държавната администрация, следва от това, че
това е
само там
картина.
Се повишават доходите.
Защо се стремят там? Защото това им дава някаква сигурност. Но ние изградихме демокрацията в страната. Тръгнахме към този преход. Слушателите си спомнят. Вярвам, тръгнахме към този преход с идеята за плуралистични форми на собственост. Равно поставени форми на собственост. Сега с политиката на няколко поредни правителства ние унищожихме частният сектор. В този смисъл Аз съм радетел и още веднъж ще подчертая. И при формирането на предишното правителство, аз с една група икономисти предоставихме пълен, включително с нормативни документи, план за комплексна антикризисна програма за излизане на България от кризата. Искам да кажа, че независимо от негативните краски и факти, които очертавам в моя анализ, има изход за излизане на България от кризата. Аз знам какъв е този изход и този изход може да бъде предложен на основните политически партии. В страната е необходимо да се възстанови степента на потреблението, но това означава преди всичко основната болест, задлъжнялостта на българските домакинства, на българските фирми, на българския публичен сектор да бъдат излекувани. Защото основната болест на българския трудов пазар, това е липсата на агрегирано търсене. А липсата на агрегирано търсене идва именно от задлъжнялостта на основните икономически актьори на българската икономическа сцена. Следователно, това е първият и основен въпрос, който едно следващо правителство трябва да го осигури. Как да го осигури? Веднага следващия въпрос. Необходимо е да се намерят нови пазари. Пазари за какво? Българската индустрия е колапсирала. Това е следващия огромен проблем. Необходимо възстановяване на българската индустрия, на българското земеделие, което да бъде насочено към експортни пазари, защото нашата икономика винаги се е стремяла на фона на малкия, неинтересен вътрешен пазар. Икономиката ни винаги е живяла чрез един експортно ориентиран модел. Сега този експортно ориентиран модел беше подкастен. Неговите криле бяха отрязани, тъй като нямаме вече индустрия. Нямаме земеделие. Вкарваме обратно земеделски продукти в страната.
Да.
Необходимо е възстановяване. Т.е. националният икономически суверенитет на България следва да бъде възстановен.
Професор Иванов, за съжаление, времето ни наистина вече е изчерпано. Ще трябва да ви прекъсна. Ще продължим този разговор в по-нататък. И така, макроекономистът професор Димитър Иванов, събеседник в Денят на Дарик.